Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тым, хто хоча гаварыць праўду, адключаюць тэлефоны. Прысуд прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку ўступіў у сілу. Усё больш аўтамабілістаў з-за дарагога бензіну збіраюцца байкатаваць запраўкі Белнафтахіму. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон паведаміла, што Вашынгтону ўдалося дамовіцца на тэксце праекту рэзкай рэзалюцыі на конт Ірану.
Мы дасягнулі пагаднення на конт рэзкай рэзалюцыі ў супрацоўніцтве і з Расіяй, і з Кітаем. Мы плануем распаўсюдзіць сёння гэты праект рэзалюцыі сярод усіх сябраў Рады бяспекі.
Раней сёння міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу заклікаў дзяржавы Захаду не ставіць пад пагрозу дамову аб ядзерным абмене з Іранам размовамі аб новых санкцыях. Давутаглу разам са сваім бразыльскім і іранскім калегамі падпісаў пагадненне, на моцы якога Іран абавязаўся перадаць свой нізкаўзбагачаны ўран Турэччыне ўзамен за ядзернае паліва для тэгеранскага рэактара. У дамове, аднак, не ўлічваюцца міжнародныя патрабаванні да Ірану спыніць увогуле праграму ўзбагачэння ўрану. Заходнія дзяржавы паставіліся да падпісання дамовы скептычна. Злучаныя Штаты заявілі, што не спыняць намаганняў з мэтай увядзення новых санкцыяў супраць Тэгерану. Суд у Францыі вызваліў іранскага грамадзяніна, асуджанага на пажыццёвае зняволенне за забойства былога прэм'ер-міністра Ірану. Алі Вакілі Рад у 91-м годзе ў прыгарадзе Парыжа застрэліў апошняга кіраўніка ўраду шахскага Ірану Шапура Бахтыяра, які пасля ісламскай рэвалюцыі ў 79-м годзе жыў у эміграцыі ў Францыі. Рашэнне аб яго вызваленні было прынятае ўсяго праз два дні пасля таго, як іранскія ўлады дазволілі вылецець на радзіму арыштаваныя раней францужанцы Клятыльдзе Рэйс, якую вінавачвалі ў шпіянажы. Тэгеран і Парыж адмаўляюць існаванне якой-небудзь дамоўленасці аб абмене паміж сабой. Крымскія татары на жалобным мітынгу ў Сімферополі, прысвечаным 66-й гадавіне дэпартацыі крымскага народу, патрабуюць правесці ў бліжэйшы час пад эгідай міжнародных арганізацый спецыяльны форум у пытанні аднаўлення іх правоў у Крыме. Удзельнікі мітынгу заявілі, што далейшае прамаруджванне ў пытанні аднаўлення правоў крымскіх татараў можа прывесці да катастрафічных наступстваў, да страты чалавечай цывілізацыі аднаго з самабытных і старажытных еўрапейскіх народаў, гаворыцца ў дэкларацыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў запрасіў Украіну далучыцца да арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Мядзведзеў, працягваючы свой першы візіт ва Украіну, сказаў сёння, што калі ў будучыні Украіна палічыць патрэбным далучыцца да АДКБ, яна будзе туды з радасцю прынятая. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падпісаў закон аб абароне свабоды сродкаў масавай інфармацыі ў свеце. Прыняты раней Кангрэсам ЗША закон названы ў гонар Дэніела Перла, корэспандэнта газеты Wall Street Journal, забітага ў Пакістане 2002 годзе. Ён абавязвае ўлады Злучаных Штатаў надаваць большую ўвагу фактам парушэння свабоды слова ў іншых краінах свету. У прыватнасці, дзярждэпартамент павінен будзе ўключыць у штогадовую справаздачу выкананні правоў чалавека інфармацыі аб стаўленні розных дзяржаў да СМІ з асаблівай увагай да тых краінаў, дзе журналісты падвяргаюцца пераследу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода. Кроме.